Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сойм партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі. Ад Аляксандра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Вайсковыя ўлады Егіпту заявілі аб намеры датрымліваць усе заключаныя раней міжнародныя дамовы, што ўключае і мірнае пагадненне з Ізраілем. У зачытанай па дзяржаўным тэлебачанні заяве найвышэйшая вайсковая рада паведамляе, што ўрад працягне працу ў існым складзе да фармавання новай адміністрацыі, якая будзе павінна забяспечыць пераход да цывільнага кіравання. Тым часам у Каіры пачаліся працы па прыборцы плошчы Тагрыр у цэнтры Каіру, дзе 18 дзён праходзілі масавыя пратэсты, што прывялі да адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. З вуліцаў Каіру паведамляе карэспандэнт «Свабоды» Ахмат Раджаб.
Салдаты разам са звычайнымі людзьмі пачалі прыбіраць барыкады і смецце з плошчы Тахрыр і іншых плошчаў. Пасля світання моладзь пачала дапамагаць дворнікам чысціць вуліцы. Адчуваецца новы дух і новы Егіпет пасля падзення рэжыму.
Тым часам краіны свету збольшага станоўча ацанілі апошнія падзеі ў Егіпце. Лідары ЗША і Еўразвязу павіталі рашэнне Мубарака ў той час, як Кітай і Расія сцерагалі аб небяспецы хаосу ў гэтай найбольш населенай арабскай краіне. Прадстаўнікі кіроўнай у паласе газы палестынскай групоўкі Хамас павіталі адстаўку Мубарака і заклікалі новыя ўлады Егіпту спыніць блякаду газы. Афіцыйны Тэгеран назваў падзеі ў Егіпце вынікам ісламскай рэвалюцыі ў Іране. Егіпецкія падзеі таксама актывізавалі дзеянні апазіцыі ў іншых арабскіх краінах. У цэнтры алжырскай сталіцы, горадзе Алжыра, апазіцыя правяла марш пратэсту з патрабаваннем рэформаў і грамадзянскіх свабодаў. Паліцыя разагнала дэманстрацыю пры дапамозе слізацечнага газу, затрыманыя каля тысячы чалавек. Сотні маладзёнаў, аднак, застаюцца на вуліцах гораду, паведамляецца, што іх колькасць зноў імкліва павялічваецца. Тысячы людзей выйшлі таксама на вуліцы Саны, сталіцы Йемену, натхненыя зменай улады ў Егіпце. Людзі выкрыкваюць антыўрадавыя лозунгі і заклікаюць прэзідэнта пайсці ў адстаўку. Мітынг пачаўся пасля таго, як на невялікую групу дэманстрантаў напалі прыхільнікі прэзідэнта каля ўніверсітэту Саны. У Бахрэйне апазіцыйныя сілы заклікалі да правядзення 14 лютага акцыю пратэсту супраць дыскрымінацыі шыіцкай меншыні. У Кувейце учора ўлады забаранілі правядзенне любых акцыяў пасля пятнічных малітваў. У Саудаўскай Арабіі група грамадскіх дзеячаў звярнулася да караля з просьбай дазволіць стварэнне апазіцыйнай палітычнай партыі. Пакістанскі суд у справах тэрарызму выдаў сёння ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Парвеза Мушарафа. Пракуратура сцвярджае, што Мушараф у 2007 годзе ведаў пра планы ісламісцкіх экстрэмістаў забіць былога прэм'ера Пакістану Беназір Бута, але не зрабіў адпаведных захадаў, каб запабегчы замаху. Парвез Мушараф, які жыве ў выгнанні ў Лондоне, адрынуў абвінавачанні. Суд Руанды вырак былога кандыдата на прэзідэнта ад апазіцыі Бернара Таганду да 4 гадоў турмы паводле абвінавачання ў стварэнні пагрозы бяспецы і заахвочвання да этнічнай варожасці. Таганда быў арыштаваны ў чэрвені пасля таго, як перастаў быць кіраўніком апазіцыйнай партыі. Незадоўга да свайго арышту ён заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, на якіх перамог дзейны прэзідэнт Руанды Поль Кагаме. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Аляксандра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Анатоль Лябецька не атрымлівае лістоў ад сваякоў. Навіны палітвязняў вы пачуеце праз пару хвілінаў, а пачнем суботнюю праграму паведамленнем пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску. Сойм прыняў заяву ў сувязі з дзеяннямі шэрагу сяброў Менскай гарадской арганізацыі. Нагадаю, 11 лютага больш за 80 сяброў партыі БНФ заявілі пра выхад з партыі і заснавалі аргкамітэт палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку «Беларускі рух». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У стойме не бралі ўдзелу Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевіч, якія пакуль не выйшлі з партыі БНФ, але ўвайшлі ў склад аргкамітэту беларускага руху. Юрый Хадыка быў на стойме ад імя грамадскага аб'яднання БНФ, але пацвердзіў аб сваім выхадзе з партыі БНФ. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч распавіў пра стаўленне да апошніх падзеяў у партыі.
Наша ацэнка, безумоўна, гэта сумны факт, што дэ-факта выхад гэтых людзей адбыўся пасля мінулага з'езда. Яны, канешне, заставаліся ў партыі, але не ўдзельнічалі ні ў воднай кампаніі ў партыі БНФ, не ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі. На вялікі жаль, вялікая частка з іх удзельнічала ў кампаніі іншага кандыдата, які не то што не з'яўляецца сябрам партыі, але і стаіць на вельмі спрэчных для нас ідэалагічных і геапалітычных пазіцыях. Зараз дэ-факта аформлены гэты выхад. Яўна яны чакалі весь мінулы год, што кампанія прэзідэнцкая будзе праведзеная партыяй БНФ няўдала, што мы не зберем подпісы, што мы не здолеем зарэгістраваць свайго кандыдата, што мы не здолеем правесці з гэтым кандыдатам моцную кампанію. Аднак гэта ўсё партыя БНФ зрабіла.
Паводле Янукевіча, у рэгіянальных структурах ёсць поўная еднасць і давер да кіраўніцтва. Ён лічыць, што не па ідэалагічных, а па асабістых прычынах ініцыятары беларускага руху, якія не жадалі надалей удзельнічаць у працы партыі, вырашылі фармальна пацвердзіць пра свой сыход. Спадар Янукевіч адзначыў, што называць гэта расколам было б смешна і неадэкватна.
Ніякага расколу ў партыі БНФ няма, ёсць поўнае адзінства. Хачу падкрэсліць, што ніводзін з сябраў ініцыятыўнай групы Рыгора Кастусёва гэту заяву не падпісаў. Усе нашы рэгіянальныя структуры працягвалі і працягваюць працаваць у поўнай згодзе з цэнтральным офісам, таму можна казаць пра адыход нейкай невялікай часткі сябраў менскай гарадской арганізацыі. Не больш за тое.
Паводле Вінцука Вячоркі, новая палітычная арганізацыя зойме свабодную нішу, яна будзе паслядоўна незалежніцкай, без ілюзіяў наконт Расіі і разам з тым паслядоўна прадэмакратычнай і антыдыктатарскай. Вячорка кажа пра ідэйнае разыходжанне ў партыі БНФ, а не арганізацыйны раскол.
Дарэмна ўжываць такое слова, проста бессэнсоўна марнаваць час, сілы, нервы на дыскусіі, спрэчкі з тымі, з кім ёсць глыбокія палітычныя разыходжанні. Гэтыя глыбокія палітычныя разыходжанні намеціліся даўно, яны асабліва праявіліся пасля вядомага развароту Европы, а разам і синхронна з Европой у 2008 годзе некаторых палітычных дзеячоў у стаўленні да рэжыму. Ну, яны праявіліся ў самім Беларускім народным фронце, і на гэтых пазіцыях калябарацыі стаіць цяперашняе кіраўніцтва. Гэта ёсць ідэйнае разыходжанне.
Юры Чавусаў называе заснаванне новай віртуальнай палітычнай сілы медыйным крокам. Ён лічыць, што партыя БНФ не будзе гэта рэзка крытыкаваць ці ухваляць. Яна возьме курс на кансалідацыю дэм-сілаў у межах нацыянальна-дэмакратычнай платформе «Беларускі выбар» і «Беларускага незалежніцкага блоку».
Зараз мы бачым як бы сыход людзей і фармаванне чарговага віртуальнага аргкамітэта, які для беларускай палітыкі, ну, вядомая рэч. Калі ў цябе няма палітычнай партыі, а ёсць як бы некая групоўка некалькіх чалавек, ну, назаві сабе аргкамітэтам і назаві сабе рухам. Гэта дасць магчымасць надуваць шокі і адчуваць сабе сур'ёзным палітычным дзеячом. Так што гэта не раскол, таму што гэтыя людзі ў стваральнай сённяшняй палітычнай дзейнасці ў межах партыі не ўдзельнічаюць.
Пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску, распавядаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нямецкі Бундэстаг рашуча асудзіў пераследу беларусы апазіцыі і сіл грамадзянскай супольнасці пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцыяў парламенту: хрысціянскія дэмакраты, свабодныя дэмакраты, сацыял-дэмакраты і саюз 90 зялёныя. Нямецкі парламент разгледзеў у першым чытанні 3 праекты заявы па беларускім пытанні. На думку Бундэстагу, нямецкі ўрад павінен выступіць за перагляд палітыкі выдачы Беларусі крэдытаў па лініі Міжнароднага валютнага фонду, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, а таксама ўдзелы краіны ў праграмах Еўразвязу. Апрача таго, ўрад Меркель павінен адмовіцца ад палітычных кантактаў з Менскам на высокім узроўні да вызвалення палітвязняў. Я нагадаю, што пасля падзеі 19 снежня шэраг палітыкаў і грамадскіх актывістаў у Беларусі застаюцца за кратамі. Агляд навінаў палітвязняў. Ірына Халіп атрымала вышэйшую журналістку з народу Расіі «Золотое пяро», ад Александра Фядуты прыйшла Валянцінка з турмы КДБ, Анатоль Лябецька не атрымлівае лістоў ад сваякоў. З аглядам навінаў палітвязняў Олег Грузділовіч.
Ірыну Халіп узнагародзілі «Золотым пяром Расіі». Узнагароду штогод прысуджае Саюз журналістаў Расіі і рэдактары вялікіх расійскіх газетаў. 11 лютого у дом Халипова позвонили из Москвы и поведомили про узнагороду. Поделилась она виной мать журналистки Люцина Халип.
Потелефоновал на местный головой новой газеты, что он отрымал из рук Ирины Петровской узнагороду для Ирины. Ну, то это уже в России.
Ну, она ведает про это уже?
Конечно, не сказала ей. Ей было ведьми приемно все ж таки. Это, как бы, солидарность. И она отрымала там Дмитрий Быков, Александр Хамзич. Там не одна же номинация, але вельми такие талиновитые люди отрымали.
Свобода долучилась до самых ширых віншаванняў на адрес Ирины Халип, якія, на жаль, пакуль немагчыма передать асабіста ёй, паколькі журналістку трымаюць под хатнім арыштам, і яе контакты с коллегами забароненыя. Люцина Халип поделилась еще одной новиной. Яна с мужем Владимиром отрымала лист от Андрея Санникова, мужа Ирины. Экс-кандидат у президенты задае шмат пытанняў про сына Даніка и дякуе батькам жонки за допомогу, яку яны зараз аказваюць ягонай сям'і, пакуль ён знаходзіцца ў амерыканцы. Праз два дні дзень закаханых, свята святого Валянціна, а жонка Александра Сядуты ўжо атрымала ад яго віншаванні з гэтым святам.
Прыслаў телеграму з днём Валянціна. Прама 10-го адправіў, думаў, што доўга будзе ці прынесці тут жа 10-го в 11:32 пад роспісь. От, братка ты мой, а як просім свідання, так нема і нельга, і сразу тады допыт. Ну, таким чином.
О, как здорово, молодчина. Значит, он вас любит и там.
Ну, конечно, я пишу, что...
А так, адвокат до его не ходил, допытов не было, ничего?
Не было допытов, со вторника не. Ну, так же каждую неделю и по третьему кругу еще одно и то же.
Жонка лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Лябецьки сегодня отримала от мужа лист. 8-й по лику с дня арешту 20-го снежня. С листов Анатолия Светлана бачит, что до его яе листы и листы сына Артема большестью не доходят.
Уже говорила это, что наших писем он не получает. У него там какая-то одна строчка в письме такая есть, что дали ему обещание, что все-таки наши письма будут до него доходить. Но конкретно кто там с кем имел этот разговор, ничего не пишет. Поэтому, надеюсь, может быть, что-то изменится. Но пока он без информации у нас в вакууме.
Про себя Анатолий Лебедько пишет, что почувается лепей. Ранее он простыл, але уже выздоравливая. Шмат читая, зараз читая романы Бальзака. Пишет про однольковый сдён, с чего жонка меркуя, что следующих дней с ягоным уделом может апошним часом и не отбываться. Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандыдата Алесі Міхалевіча, паведаміла, дакументамі адваката Алега Агеева зацікавіліся пасля КДБ таксама і ў Міністэрстве юстыцыі.
Іх цікавілі арыгіналы ўсіх дакументаў. У сувязі з 173 артыкулам Крымінальна-працэсуальнага кодэкса. Наколькі мне вядома, гэта збор інфармацыі перад узбуджэннем крымінальнай справы, ці да узбуджэння крымінальнай справы. Я не выключаю, што могуць шукаць і вынаходзіць іншыя формы ціску. Это, вядома, радостно для нас не является.
Нагадаю, 10 лютого документы адвоката Олега Агеева запотребовала для проверки КДБ. Олег Агеев в комментарии «Свободе» сказал, что не будет отмовляться от обороны Олеся Михайловича, покольки лечить это своим профессийным обовязком. Ранее протиск на адвоката указали свояки Ирины Халип, якой довелось уже изменить двух оборонцев.
Огляд новинного политвязня подрыхтовал Олег Грузделович. Падзеі 19 снежня працягваюць адгукацца рэхам па беларускіх рэгіёнах. Сёння супрацоўнікі КДБ на Верасцейшчыне папярэдзілі івацэвіцкіх актывістаў Вячаслава Халадовіча і Уладзіслава Мікалайчыка, якія прымалі ўдзел у акцыі 19 снежня ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Сергей Ягораў.
Вячаслав Халадович и Владислав Миколайчик Зивацевич принимали удел у митингу на площади 19 снежня у Минску. Станислава Халадовича затримали, осудили на 15 суток адміністраційного арешту, який он отбывал у жодинской тюрьме. Супрацовники КДБ запросили его на розмову у Берозу, где сябру об'єднаної громадянської партії было пропоновано подписать попередження об недопущенні повтору адміністраційного правопорушення. Станислав Халадович отмовился подписывать этот документ.
Написано в этой бумаге, что просматриваются признаки состава преступления предыдущие моим административным правонарушением. Я в корне сразу не согласился. Если бы я подписал профилактическую бумагу, значит, я признал бы и прошлые свои правонарушения, которые я не признал в суде, то я этой бумагой признал бы.
Размова в Берозовском КДБ протягивалась каля годины. Супрацовники отмовили Холодовичу и Миколайчику присутничать разом с правооборонцами. Владиславу Миколайчику следчие КДБ погрожали депортацией.
дысертацией. Так само запотребовали подписать попереджение.
Далее подписать предостережение. Если я еще буду привлекаться к административной ответственности, то меня депортируют как гражданина Российской Федерации.
Владислав Миколайчик был войсковец, его батьки и семья Зівацевичев. Сам Владислав после выхода на пенсию в 1999 году живет в Беларуси. По воле сотрудников КДБ існують подставы депортовать его.
Я могу быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности. Разве я представляю какую-то опасность? Я живу и работаю во благо страны.
Повідомляв наш кореспондент Сергій Ягоров. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора, після 30-годового авторитарного керування, президент Єгипту Хосні Мубарак відмовився від своєї посади після 18 днів неспинних народних протестів. Як ви лічите, чим можуть скінчитися події в Єгипті? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звертався до городянців.
Все будет зависеть от оппозиции, как оппозиция, насколько она будет активна. Я думаю, что будет.
Смотря кто там будет. Если этот бывший представитель МАГАТЭ, то может будет все спокойно, разойдутся.
Затрудняюсь. Ну, если оппозиция, то, наверное, смотря, говорю, кто. Если другой лидер какой-то придет, наверное, сразу они там не приведут все в порядок. Трудно будет. Тем более, что народ такой активный сейчас там.
Но они разойдутся. Главное, что они разойдутся с площадей.
В ближайшее время ничего там не будет. Это долгая история.
Чем я так думаю? Тому що я знаю. Тому що я слухаю Радіо Свободи, РФІ, Німецьку Волну, Канаду.
Що значить нічим?
Кончиться, кому було дрібно, ще ліпше, хуже стане. Після революції роблять романтики, а ви що мені хочете, що революціонери? А пожинають плоди контрреволюціонери.
Судя по, як в телевізорі показують, то там уже президент Єгипту як би подав в відставку, але оставив за собою право до осені. Да. Думаю, що, можливо, успокоїть. Желательно, щоб успокоїли.
Так, жихари городні сьогодні відказували на питання, як, на їхню думку, можуть закінчитися події у Єгипті після сходу з посади президента Хосні Мубарака. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, нас можна не тільки слухати на радіохвалях, але і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org. Одна з наших сьогоднішніх передач буде присвячена огляду дописів читачів нашого сайту. Тема сьогоднішнього випуску – чи є сенс опозиціонеру удільничати у політичній передачі білоруської телевізії.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.org. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа, сьогодні у програмі. Соєн партії БНФ прийняв заяву у сувязі з виходом з партії більш за 80 сябров. Ірина Халі отримала найвищу журналістську нагороду Росії «Золотое перо». Від Олександра Федути прийшла валянтинка з тюрми КДБ. Документами адвоката Олеся Михалевича зацікавився Мін'юст. Сьогодні ввечері у польській амбасаді в Вашингтоні американська піаністка Лара Даунс дає концерт музики Шопена і Барбера, у яким вона присвячає один твор ахвярам репресій у Білорусі. Ще сьогодні прогучать експертизи свободи про економічне наступство американських санкцій для білоруської економіки, огляд дописів читачів нашого сайту, тема сьогоднішнього випуску «Чи є сенс опозиціонеру удільничати у політичній передачі БТ» і так само «Дом літератора». Заставайтеся з нами. Вечером у суботу 12 лютого у польській амбасаді в Вашингтоні знакомита американська піаністка Лара Даунс дає концерт музики Шопена і Барбера, у яким вона присвячає один твор ахвярам репресій у Білорусі. Напередодні концерту ми запиталися у Лари, адкуль у коренної американки таке зацікавлення до Білорусі і таке ведення білоруської політичної ситуації. Чи була вона хоч раз у Білорусі з візитом чи з гастролями?
Ніколи не була ні з візитом, ні з гастролями. Магчыма, што некаторыя з маіх продкаў паходзяць з суседніх з Беларусю земляў. Аднак пра сітуацыю ў Беларусі мне расказаў сябра Карл Гершман, з якім я пазнаёмілася летась у Мексіцы. У нас аказалася супольным зацікаўлення магчымасцямі культурных абменаў і дасягнення сацыяльнай справядлівасці шляхам мастацтва. Ён чуў мае канцэрты твораў Шапена, мае расповеды пра кампазітара. І ў нас разгарнуліся дыскусіі пра магчымасці мастацтва і музыкі ў глябальным сэнсе. Ён пасылаў мне свае артыкулы, дзяліўся думкамі. Так распачаўся паміж намі і дыялёг пра Беларусь. І я пачала сама шукаць інфармацыю. Між іншым, адначасова я працую над праектам паводле музыкі Дзюка Элінгтана. Я адчула, наколькі вялікі ўплыў у мінулым стагоддзі мелі на справу прасоўвання правоў чалавека менавіта музыкі, не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Такім чынам, усё неяк сышлося, я стала вельмі зацікаўленай і неабыякавай і захацелася хоць неяк унесці свой уклад дзеля таго, каб звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі.
Мы папрасілі Лару Даўнс расказаць больш падрабязна пра твор, які яна ў суботнім выступленні ў польскім пасольстве ў Вашынгтоне прысвеціць беларускаму народу і чаму такі быў яе выбар.
Заключны твор у маёй праграме гэта анданта спіяната эт гранд паланэс Шапена, які ён пісаў у перыяд 1830-34 гадоў, якія для яго былі трагічнымі, першыя гады ягонага выгнання з Польшчы. Граючы шмат шапэнаўскіх твораў у год ягонага 200-га юбілею, я вельмі моцна адчула глыбіню эмацыйнасці, якой напоўнена ягоная музыка. Я зразумела, чаму яго часта натхнялі польскія паланэзы, мазуркі, баляды. Напісана ім у гэты перыяд музыка была найглыбейшым выказваннем ягоных пачуццяў да Польшчы і да страты бацькаўшчыны. Паколькі я сачыла за падзеямі ў Беларусі, мне падалося, што якраз гэты твор будзе дарэчы прысвяціць беларускаму народу, які цяпер перажывае такі цяжкі перыяд. На маю думку, для Шапена гэты твор быў выказваннем салідарнасці са сваім народам і адначасова выказваннем супраціву прыгнёту. Такім чынам, выкананнем гэтай кампазіцыі я выказваю сваю ўласную салідарнасць з усімі, якія сёння жывуць пад прыгнётам, і асабліва народу Беларусі, які змагаецца. Я хачу выклікаць дух Шапена, каб ён стаў пуцяводнай зоркай для ўсіх нас.
Мы дзякуем Лары Даўнс за яе зацікаўленне беларускімі падзеямі і яе жэст падтрымкі. Калі вы хочаце даведацца больш пра Лару Даўнс, наведайце яе сайт laradowns.com.
Што чакае вас у новым выпуску перадачы «Дом літаратара»? Пісьменнік і філёзаф Валянціна Кудовіч падзеліцца ўражаннямі пра 18-ю менскую кніжную выставу «Кірмаш», гісторык Наталя Гардзіенка прадставіць асобу паэта-эмігранта Владзіміра Дудзіцкага, чые 100-гадовыя ўгодкі адзначаліся ў студзені, а Валянціна Аксак у рубрыцы «Верыш на свабоду» дасць слова паэтам, якія даслалі свае творы на адрас нашага радыё.
Дом літаратара слухайце пазней нашай сённяшняй праграме.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». 11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусью і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Ці існуе агульная палітыка ЗША і еўразвязу да афіцыйнага Мінску? На гэтыя пытанні адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 11 лютага набылі моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Нагадаем, гэтыя захады ЗША – рэакцыя на разгон мірнай акцыі апазіцыі 19 снежня і масавыя арышты яе ўдзельнікаў. Перш чым пагаварыць пра палітычны аспект гэтага рашэння, давайце паспрабуем ацэніць эканамічны эфект ад увядзення ці дакладней аднаўлення амерыканскіх санкцій. На гэты конт існуюць самыя розныя меркаванні. Адны кажуць, што вялікага эфекту эканамічныя санкцыі не маюць. Другія кажуць, што менавіта дзякуючы ім апошнім часам упаў таваразварот паміж ЗША і Беларуссю. Андрэй Фёдараў, як вы лічыце на гэты конт?
Для адказу на гэтае пытанне, мне здаецца, варта нагадаць развіццё падзей коратка. У лістападзе 2007 года былі ўведзеныя санкцыі супраць канцэрна «Белнафтахім» увогуле. Праз некалькі месяцаў у сакавіку ўжо 2008 года гэтыя санкцыі былі распаўсюджаны не толькі на сам канцэрн, але і на шэраг на ўсе прадпрыемствы, якія ўваходзяць у яго склад. Тады гэта выклікала вельмі моцнае абурэнне беларускіх уладаў, і што прывяло ледзь не да разрыву дыпламатычных адносінаў. У всялякім разе было істотна ў некалькі разоў скарочаная колькасць дыпламатаў як у амерыканскай амбасадзе ў Менску, так і ў беларускіх прадстаўніцтвах у Вашынгтоне і Нью-Йорку. Але осень, пасля таго, як пачаліся пэўныя перамены ў Беларусі палітычныя, былі вызвалены палітвязні, амерыканскі бок наклаў мараторый на санкцыі супраць лакафарбы лідскай і полацкага шкловалакна. Прычым, наколькі вядома, яны запыталіся ў беларускага боку, якія прадпрыемствы яны б хацелі вызваліць па санкцыях, і Менск паказаў менавіта на іх. Таму да апошняга часу, да сённяшняга дня, гэтыя санкцыі супраць іх не дзейнічалі. Але вось такая дзіўная карціна атрымліваецца. Ёсць амерыканскія дадзеныя па таваразвароту Беларусі са Злучанымі Штатамі. І вось у 2007 годзе, калі гэта фактычна яшчэ не было санкцыяў, ён складаў 1 100 000 000 прыкладна даляраў. Прычым сальда становчая было на карысць Беларусі 930 мільёнаў. У 2008, калі фактычна на працягу паўгода санкцыі супраць лакакраскі і шкловалакна дзейнічалі, ён нават крыху павялічыўся. Быў агульны аб'ём 1 200 000 000 і амаль 950 мільёнаў становчая сальда. А ўжо ў 2009 годзе, калі санкцыі супраць шкловалакна і лакафарбы не дзейнічалі, аб'ём скарадзіўся да 700 мільёнаў. У мінулым годзе да 285 мільёнаў. Таму тут даволі цяжка зразумець, наколькі яны эфектыўныя, гэтыя санкцыі. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў кажуць, што ніякай залежнасці ад Злучаных Штатаў у іх няма. Я мяркую, тут адзінае тлумачэнне можа быць, што падчас мараторыя на гэтыя санкцыі гэтыя прадпрыемствы, апасаючыся, што яны могуць быць адноўленыя, нейкім чынам сапраўды пераарыентаваліся на іншыя рынкі. А агульны аб'ём таваразвароту ў нас са Злучанымі Штатамі невялікі, таму можна лічыць, што сапраўды гэтыя санкцыі зараз, тыя, што аднавіліся сёння, не будуць вельмі моцнымі.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Фёдарова. Можа быць тут такі аргумент, што калі такі маленькі таваразварот, то ўжо Беларусі ў адносінах з США няма чаго і губляць. Ці ўсё-ткі ёсць іншыя пабочныя эфекты ад санкцыяў? Бізнесмены не ідуць такую краіну, як Беларусь, амерыканскія бізнэсмены, інвестыцыі не ідуць. Алеся Лагвінец, як вы лічыце?
Я думаю, што відавочна эфект ускосных санкцыяў ёсць, і ён вельмі непрыемны для беларускіх уладаў. Гэта можа шкодзіць нават і ўсёй краіне ў сярэднетэрміновай перспектыве, паколькі складнікі атракцыйнасці краіны ў міжнароднай гаспадарцы менавіта такія, гэта і добрыя законы ўнутры краіны, гэта гарантыі правоў маёмасці, веданне моваў, але гэта таксама міжнародны аўтарытэт альбо прэстыж гэтай краіны. Выбарчыя працэсы ў Беларусі адназначна выклікаюць негатыўную ацэнку, і гэта таксама ускосна, але ўсё ж такі робіць уздзеянне на тыя рашэнні, што прымаюць эканамічныя акторы, развіваць адносіны з Беларусю ці не развіваць. Тым больш, што мы апошнім часам маем даволі шмат інфармацыі пра вельмі складаны стан сённяшняй беларускай эканомікі. Таму гэтыя санкцыі, яны ўсё ж такі маюць значэнне, яны здольныя выклікаць негатыўныя наступствы, і беларускім уладам, відавочна, варта задумацца.
Гаспадар Лагінец, заўсёды, калі гавораць пра адносіны Беларусі афіцыйнага Менску з Захадам, скажам, падзяляюць Захад на Еўразвяз і ЗША паводле многіх аб'ектыўных прычынаў, магчыма, Еўразвяз не можа прымаць тыя ж самыя захады, як Злучаныя Штаты. Еўразвяза пазіцыя заўсёды была больш мяккай да афіцыйнага Менску. На вашу думку, тое, што вось Еўразвяз ўсё-ткі вырашыў не ўводзіць эканамічныя санкцыі, абмежоўвацца візавымі. Ці азначае гэта, што ўсё-такі Еўразвяз ЗША гуляюць добры і дрэнны паліцэйскі, праводзяць агульную палітыку толькі рознымі метадамі? Ці ўсё-такі Еўразвяз, ну, аб'ектыўна не можа, нават калі некаторыя краіны хочуць, праводзіць тую ж самую палітыку, што і ЗША, і тут ёсць разыходжанне паміж Брусэлем і Вашынгтонам?
Сённяшні беларускі рэжым яшчэ ў пэўнай ступені мае пэўную герметычнасць і абароненасць ад такога вонкавага ўздзеяння, паколькі ён у стане пераразмяркоўваць рэсурсы ўнутры грамадства і, скажам так, зачыняць тыя дзюркі, якія выклікаюць найбольшыя праблемы ў дзяржаўным бюджэце. калі казаць ужо пра адрозненне ў падыходах еўрапейскага звязу і злучаных штатаў, то цяжка казаць, што нашмат павялічылася, рэальна павялічылася цікавасць да Беларусі цягам апошніх месяцаў. Відавочна, былі зробленыя вельмі важныя заявы, але з аднаго боку еўрапейскі звяз сапраўды сёння не гатовы да ўвядзення эканамічных абмежаванняў, што абумоўліваецца і пазіцыяй такіх краінаў, як Літва, Латвія, Італія, але таксама можа быць іншым разуменнем сітуацыі і таксама геапалітычных чыннікаў у нашым рэгіёне. Але ў той жа час я не думаю, каб Злучаныя Штаты сёння маглі ісці яшчэ далей у накладванні санкцыяў на беларускі рэжым.
На гэтае пытанне я падказаў так, што сапраўды еўрапейскі звяз у адрозненне ад Злучаных Штатаў не можа прымаць такія рашэнні, бо ў яго існуюць на гэты конт вельмі вялікія складанасці. Ну, хаця тое, што там 27 краінаў павінны казаць адным голасам. Але па сутнасці атрымліваецца так, што яны, можа, не наўмысна, але адыгрываюць ролю сапраўды добрага і злога паліцэйскага. Гэта вымушана адбываецца, але насамрэч гэта можа мець месца.
Тут пытанне яшчэ такое, наколькі сёння Захад гатовы рэальна павярнуцца да Беларусі і ўцягнуць беларускую грамадзянскую супольнасць, звычайных грамадзянаў у больш шчыльныя кантакты праз павелічэнне вандровак, большае наведванне беларусамі Захаду і наадварот. І тут зноў жа пытанне застаецца адкрытым. Мы ведаем, што ёсць праблемы еўрапейскага звязу, каб прыняць пазітыўнае рашэнне па візавым пытанні у выпадку Беларусі. Ёсць таксама вялікія праблемы Злучаных Штатаў. Мы ведаем, што беларускія грамадзяне, якія хацелі бы наведаваць Злучаныя Штаты Амерыкі, можа быць, нават і частка номенклатуры, каб яна туды з'ездзіла, а потым хацела зноў паехаць і каб яе далей не ўпускаць, то сёння для беларускіх грамадзянаў вельмі складана атрымліваць амерыканскія візы. У рэшце рэшт атрымліваецца, што не толькі рэжым, але і краіна атрымліваецца адлучанай ад інтэнсіўных сувязяў з заходнімі партнерамі.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Максимые наступства американских санкций для белорусской экономики оценивали аналитики Олесь Лагвинец и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков.
Вы на хвалях Радіо Свабоды, нагадаю, галоўныя тэмы дня. Соім партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Аляксандра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Заставайцеся з намі.
Хвалях Радіо Свабода. З вами Ігор Карней. Прапануем вашай увазе агляд допісаў чытачоў нашага сайту. Тэма сённяшняга выпуску – рэакцыя на пазіцыю дэмакратычнага палітыка Віктара Івашкевіча, які звярнуўся да грамадскасці па дапамогу ў важным не толькі для сябе пытанні. Нагадаю, што 10 лютага адзін з актывістаў выбарчага штабу, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, папрасіў парады ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды» адносна таго, ці браць яму ўдзел у запісе ток-шоу «Адкрыты фармат» на тэлеканале АНТ, выпуск якога прысвечаны беларуска-польскім дачыненням. Запіс быў запланаваны на вечар 11 лютага. Спадар Івашкевіч кажа, што такога запрашэння апынуўся ў дваістым становішчы. З аднаго боку, варта пайсці і сказаць, калі хочаце мець добрае дачыненне з любымі суседзямі, то найперш трэба вызваліць усіх палітвязняў. З іншага боку, прапагандыцкая машына запрашае апанентаў на такія шоу не для таго, каб даць магчымасць там выступіць, а каб зманіпуляваць і скарыстаць у сваіх мэтах. Ісці ці не ісці? Вось у чым пытанне. Бо ўлады ж могуць сказаць, мы давалі магчымасць прадстаўнікам апазіцыі выказацца, а яны адмовіліся, бо не маюць што сказаць. Але калі гэта звязаць з дзяржаўным тэлебачаннем, то існуе небяспека, што гэта будзе выкарыстана супраць канкрэтнай непажаданай асобы. Фактычна за суткі на форуме «Свабоды» з'явіліся 150 парадаў Віктару Івашкевічу, як у такой сітуацыі лепш сябе паводзіць. Меркаванні падзяліліся практычна на палову. Адны заклікалі скарыстаць момант і ўсё ж выказацца адносна цяперашняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Іншыя выказваліся катэгарычна супраць паходу на тэлебачанне, паколькі прапаганда ўсё адно паверне сітуацыю супраць апанентаў рэжыму. Такім чынам, пачынаем. Першым на просьбу Віктара Івашкевіча адрэагаваў Язэп з празарокаў. Вось ягоная думка. ісці, быць разумным і здолець сказаць праўду насуперак усім іх хітрыкам. Не змаглі ж яны пасварыць кандыдатаў на тэледэбатах. А калі адчуваеце сумнеў у контрпрапагандысцкіх якасцях, то можа лепей не ісці і не брудзіцца, не ўдзельнічаць у падпляцоўцы. Катэгарычна супраць удзелу ў ток-шоу на афіцыйным АНТ чытачка пад нікам «Цётка» і тлумачыць чаму. Гэта не першая твая, Віктар, спроба паўдзельнічаць у нечым падобным. І ўсе мінулыя чым скончыліся? Паразаю. Нешта выразалі, нешта спляжылі, ды ўсе высілкі атрымаліся марнымі. Па-другое, мы ж самі абвясцілі, што ўлада нелегітымная, а беларускае тэлебачанне – орган гэтай улады. Па-трэцяе, БТ «Брахалаўка», якую мала хто глядзіць пасля 19 снежня. А той, хто глядзіць, той цябе і не пачуе. Тату з Ваўкавыска адказвае і Віктару Івашкевічу, і цётцы. Ісці, безумоўна ісці, паважаная цётка, гэта ў горадзе можна глядзець кабельнае тэлебачанне. Нехта здольны быў паставіць талерку ў вёсцы, але большасць беларускага насельніцтва мае магчымасць глядзець толькі некалькі беларускіх хлуслівых праграмаў, якія робяць чалавека зомбі. Таму, калі ёсць прапанова, значыць можна паўдзельнічаць, але маючы сваю канкрэтна вызначаную пазіцыю. І праўда, могуць пасля падаць усё па такім соусам, што вось далі слова апазіцыі, а яны пазашываліся як мышы пад венік. Віктар з Гомелю яшчэ больш катэгарычны. Вас запрашаюць на Гебельс ЦБ, таму я лічу, можна ісці толькі на перадачу, якая ідзе адразу ў эфір. Але пры Лукашэнку гэтага не будзе. Усе іншыя фарматы – гэта прапаганда. Згодны з ім наведнік нашага сайту Андрэй. Не ісці, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Змантажуюць так, якім трэба, і зноў будзем у дурнях. Аднак цэлы шэраг людзей перакананыя, што неабходна скарыстаць любую магчымасць, каб паспрабаваць данесці да беларусаў іншую праўду – праўду дэмакратычных рухаў і партыяў. Адзін з найбольш папулярных допісаў – варта ісці, толькі трэба як след падрыхтавацца да ўсіх магчымых з іх боку пастак. Якаў Зменску удакладняе – калі будзе магчымасць выказацца ў простым эфіры, то ісці трэба. Калі такой магчымасці не дадуць, лепей туды і не хадзіць. Нехта Рыгор на просьбу палітыка аб дапамозе адрэагаваў так. Івашкевіч, вы дзе? У турме. Таму не вер, не прасі і не супрацоўнічай. Гэта закон. І наогул, як на контруху за новыя выбары без Лукашэнкі? Вы яго падтрымліваеце ці не? А калі так, дык трэба брацца за працу. Здаецца, многія памылкова думаюць, што гэта лёзунг да наступных чарговых выбараў. А на самой справе рух трэба ствараць зараз і валіць Лукашэнку за год або два, пакуль ідзе хваля ў свеце, пакуль свежы прыклад Егіпту. Спадар Івашкевіч, вы калісьці былі адным з лідараў працоўнага руху на Беларусі. Што з вамі сталася? Сканчае рытарычным пытаннем слухач. Наступная нізка парадаў. Беларуска, Менск. Сумленны чалавек да напёрсташнікаў, хлусаў, бандзюганаў за адзін стол не сядае і рукі не падае. Даверу да БТ ніякага няма. Мы будзем ведаць, пра што вы хацелі сказаць, а вось тым, хто глядзіць хлуслівае тэлебачанне, невядома, як яны і што пакажуць. Лена Зраўбічаў. Варта ісці і не падавацца на правакацыі БТшнікаў, а смела выказаць праўду ад імя ўсіх нас, аб тым, што мы хочам справядлівых выбараў без фальсіфікацыі. А вось Уладзімір Чузянцоў з Менску перакананы. Ні ў якім разе удзельнічаць у ток-шоу нельга. Паколькі яно ў запісе, любая разумная думка спадара Івашкевіча будзе выразаная. А тое, што застанецца, будзе зманціравана такім чынам, што яго ў лепшым выпадку выставяць бяззубым апазіцыянерам, а ў горшым – наогул дурнем. Да таго ж удзел у праграме – дапамога рэжыму ў стварэнні нейкай бачнасці плюралізму, якога на самой справе не існуе. Нехта глядач падае свае аргументы. Калі выступаць па гэтым ТБ, то гаварыць трэба зразумела і дакладна, без вады, каб не маглі выразаць сэнс звароту. Хоць думаю, гэтыя прафесіяналы ў двухкосі пасадзяць Івашкевіча ў заднім радзе, і калі слова дадуць, то пасля мантажу ён будзе выглядаць, прабачце, ідыётам. Уладзімір з гораду М. Пайсці можна, але толькі для выкрыцця сутнасці лукашэнкаўскай палітыкі. Браць прыклад з таго, як паводзілі сябе кандыдаты падчас тэлевізійных дэбатаў. Не дазвалялі маніпуляваць сабой і гнулі сваю лінію. Іван Шэга са Слонімаў катэгарычны праціўнік любога, нават ускоснага супрацоўніцтва з уладамі. На ягонае перакананне, пакуль на Беларусі ёсць палітычныя зняволеныя, удзел ва ўсялякіх ток-шоу, праводзімых беларускім тэлебачаннем, ёсць амаральным учынкам. Віктар, цябе запрасілі з адной мэтай – вярнуць сабе маральную перавагу над апазіцыяй, страчаную падчас удзелу апанентаў Лукашэнкі ў тэледэбатах і выступах кандыдатаў на тэлебачанні. Наўрад ты скажаш больш, чым яны, рэзюмуе спадар Шэга. А вось нехта Аляксей сітуацыю бачыць як элементарную. Што тут думаць, Віктар? Вы ж не першы дзень у вялікай палітыцы. Будзе просты эфір – ідзіце. Не будзе – хай ідуць самі. До полемики долучается давний поплечник Виктора Ивашкевича, экс-депутат Верховного Совета Валентин Голубев. Виктор упевнены, что треба исти. Ты разумный, обознанный человек, маешь отповедные специальности и политичный досвид. Натурально не покажут усе тое, что ты скажешь, ты захочешь сказать. Зусім верагодна, что в нечем изманипулюют. А лишь что, нам зараз завсёды хаваться, а до сяго отмовляться и говорить только с теми, кто нас любит? Ты добро памятаешь, такое уже у нас было. Я веншую тебе, что менавіта у тебя з'явилась такая нагода. Я пойшел. Иди и змагайся, перемагай. Валентин. А хтосьці ласла при гэтым дае некалькі карысных парадаў. Віктар, ідзі спакойна і ўдзельнічай, але гавары простымі сказамі, старайся не даваць ацэнак, інтанацыйна завяршай кожны сказ кропкай. Вазьмі з сабой дыктафон і запісвай. Закерзонец з горадні. Паважаны спадар Івашкевіч, калі вы не ўпэўненыя, што здолееце супрацьстаяць маніпуляцыям, то не хадзіце. І хай гавораць, што сабе хочуць. Звычайна і часу, каб выказаць альтэрнатыўную думку, там даецца няшмат. Михаил с Березино от идеи походу не в захоплении. Исти у логова хлусни, каб яе образить и досягнуть при гэтым поспеху, гэта шэрагу неверагодного. Як написано, калі он хлусить, робит свое, бо он хлус и батька хлусни. И яшчэ, ён был человека-забойца от початку и не выстоял у истине, бо няма ў ім истины. А образа для честных людей у нас каждый день хапае. Женя с РБ в этом сенсе не такие категоричные. Треба выказать ему все, что накипело от 19 снежня. Ему оппонируя аж бета. Ніяких стосунков с Бархаловкой. Только при умове прямого эфиру. Инакш ни-ни. Насамрэч вельми багато электронных листов, у яких рефреном гучить. Погаджаться на вопросовый эфир, але одразу ж отмовляться от запису. Мовляв, усе одно порежуть. Цалкам лягічна пацікавіцца, а ці не заблытаўся сам спадар Івашкевіч ад такой колькасці абсалютна супярэчлівых парадаў? Ці не апынуўся ён яшчэ ў больш складаным становішчы? Паслухаем ягонае меркаванне.
Не, ну, в прынцыпе, яна распадаецца на тры часткі. Адна частка казала не ісці, бо злачынны рэжым, значит, і трэба яму байкот. Другая частка казала, калі ісці, так толькі на простовы эфір, бо ёсць гарантыя, што прагучыць твае слова. А третя частка казала, трэба ісці, бо ёсць надзея, што хаця бы некалькі словаў, некалькі фразаў пройдзе в эфір. Ну вот, из размовы с редакторкой я зразумел, что ни слова, ни фразы не пойду в эфир, именно это то, якую бы я хотел, именно это политвязни. На вот это вот слово одно, политвязни, в эфир не пойду. Ну, а отказывать на пытания, какие мы там подрихтовали, некие провокационные, ну, без сенса. Вот. Тому, в принципе, ориентуясь на тех, кто раил на вот исти, как хоть что-нибудь прогучало, я доведался, и мне было сказано, что то, что я хочу, как прогучало, не прогучить.
Як вы меркуете, слушно вогуле поступили, что запытали такой парады?
Я вельми задоволен, что мне такая думка пришла, потому что люди давали комментарии свои не так, как часто бывают некие особные фразы с разными оценками, негативными и позитивными, а давали обрунтованные отказы. Это фактически отрымалась такая дискуссия на тему максимых деяний вот, в сегодняшних умовах. И шмат было разных выказанных дум парад, и тому, я думаю, в принципе, сама форма зворотной совести, это зараз я закранул пытание тому дела в этом эфире, а лишь перед демократичными силами возникнуть пытание и у дела формата проведения разных и массовых акций, и проведения кампании по вызволению политвязню, и проведения кампании за свободные выборы. И я убачил, что с людьми раиться треба, и главное, что люди с удячностью это воспринимают и задовольнением выказывают свои думки. Причем я еще раз подкрепляю, не просто значит, некие плявузгани, а вельми обгрунтованные, разважливые думки.
Але большиня слухачов и наведников сайту «Свободы» протягивали спрашаться относно наибольш разумного выйстя с такой двухсенсовной ситуации. Вот что прикладом написал Игорь Зменску. Виктор, мы вас тут як у ветку за линию фронта накировываем. Что ж зробишь, коли так поделилось наше громадство после 19 снежня? Так прикладно все мы себе отчували, коли приходили на выборчие участки, небы у тыл до ворога. Але ничего, мы народ партизанский, перемогли нацистов, переможем и горнолыжных хоккеистов. Ваш поход будет оглинкой у мур будущей и недалекой перемоги. Бо само з'явление там иншадумца так ці інакш буде уплывать на далеко неоднородную аудиторию. При тем, что памятающий былого ведущего выбору, невядома, об чем насамрэч думают гэтые ведущие. Выкористовывайте шанец, да захопите языка. Анонімний автор зі столиці ґрунтовно тлумачить, чому треба було б пайсти у пропагандистське логово. Спадар Віктор, ви один з тих політичних діячів, які не заплямили свій гонор поборами і грантами, не лезли в лідери, хоча і мали таке право. Ваш голос много значить. Я б не став перці на владу, бо ви самі ведаєте, як на самой справі все відбулося. Хотіла б влада усіх під корень висекчи, то і вас би не минула. І Хадику, і Вячорку, і шмат кого іншого. Нельга быць у вечнай апазіцыі. Трэба шукаць кропкі агульнанацыянальнай еднасці. Вы ж бачыце, што народ не падтрымлівае экстрыму. Пікіруйцеся з праціўнікамі ў прэсе, на радыё, але не вядзіце дзяцей на ашафот, не выхоўвайце шахідаў. Сёння зрабіць гэта не цяжка. Будзеце на тэлевізіі, засяродзьце ўвагу на мове. Яна сапраўды стала элементам палітыкі, але па віне ўлады. Звярніце ўвагу на адукацыю, яе непатрэбную палітызацыю. Звярніце ўвагу на апошні саўмін, дзе навідавоку было нежаданне міністраў браць на сябе ініцыятыву, працаваць шчыра на карысць радзімы. Пагутарыце пра поўны завал у медыцыне, пра жабрацкія паліклінікі, садысцкія адносіны да хворых. Жаданне ўлады быць Швейцарыяй – гэта як жыць пры камунізме. Разбіце гэты заклік, які нічым не падмацаваны. Пэўна, вас запытаюць пра санкцыі. Тут на ваша сумленне. Не думаю, што 90% насельніцтва краіны іх жадала. Галоўнае, не заганяйце сябе ў кут катэгарычнасцю. Апеліруйце да пошука згоды. Нам з вамі яшчэ ісці па нацыянальнаму шляху. Нагадваю, што вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ігар Карній. Працяг агляду допісаў наведнікаў нашага сайту пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа, сёння ў праграме. Суэн партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халі патрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Дакументамі адваката Алесі Міхалевіча зацікавіўся Мін'юст. Сёння ўвечары ў польскай амбасадзе ў Вашынгтоне амерыканская піаністка Лара Даўнс дае канцэрт музыкі Шапена і Барбера, у якім яна прысвячае адзін твор ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Яшчэ сёння прагучаць экспертызы свабоды пра эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцій для беларускай эканомікі, агляд допісаў чытачоў нашага сайту, тэма сённяшняга выпуску, ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы БТ і таксама дом літаратара. Заставайцеся з намі.
Вы зноў на хвалях Радыё Свабода. Слухайце працяг агляду допісаў чытачоў нашага сайту. Для мікрафону Ігар Карній. Тэма сённяшняга выпуску – рэакцыя на пазіцыю палітыка Віктара Івашкевіча, які звярнуўся да грамадскасці па дапамогу ў важным не толькі для сябе пытанні. Адзін з актывістаў выбарчага штабу, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, папрасіў парады ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды» адносна таго, ці браць яму ўдзел у запісі ток-шоу «Адкрыты фармат» на тэлеканале АНТ. Заклікам «Не ідзі» допіс такога зместу. Віктар, нават калі выражаць усё, што ты скажаш, то пакінуць, як ты проста ківаеш галавой у момант, калі нехта гаворыць паскудства. Змантажуюць, не адмыешся потым. Салідарны з гэтым болт. Не ісці, бо ніколі пры Лукашэнку наш народ не пачуе тое, што павінен пачуць, праўду. Выкарыстоўваюць цябе ў сваіх мэтах, але не на карысць Беларусі. ШОС з Менску развівае думку. Чаму нашы людзі спрабуюць разбіць сабе лоб, наступаючы на адны і тыя ж граблі? Вы даўно не глядзелі Гебельс ТБ? Што там рабіць? Вас выставяць пасмешышчам і яшчэ атрымаюць дывідэнды. Якая ў Беларусі дэмакратія? Тое, што зрабілі кандыдаты, вам аднаму не зрабіць. Гэта наіўна, самаабман. Не забывайце, што тады было перадвыбарчае ток-шоу, і так званыя вядучыя змушаныя былі саступіць цвёрдасці і мужнасці прэтэндэнтаў на пасаду. Яны ўзялі як колькасцю, так і напорам. А вы, прабачце, будзеце там як камар на дубе ў слана. З правам піскнуць у запісу, а монтажоры вам крылы абрэжуць па самае-самае. Віталь з плошчы працягвае. Дарагі Віктар, гэта нават не рызыка, а чыстая пастка. Зараз яны спяць і бачаць, каб нешта супрацьпаставіць аплявухам карэспандэнта НТВ Павла Селіна. Хай і дубова, але нешта накампануюць, і пасля будзе не адмыцца. Звінаваціць апазіцыю ў тым, што яна адмаўляецца ад шчырай размовы, яны могуць. А ў нас зараз мусіць быць адзін адказ. Усе размовы толькі пасля выхаду тых, хто за кратамі. Дзякуй за прапанову выслухаць нашы меркаванні, але ў цябе ёсць лепшы досвід, чымсьці ў бальшыні здарадчыкаў, і ніхто цябе ў баязлівасці не ўпікне, акрамя, зразумела, правакатараў. До завочной дискуссии долучился Дмитрий из российского Рыбинска. Исти и звернуться до Александра Регоровича, а это главный глядач, для якого организуется ваш выступ. Магчыма, это спроба супрацовников раскрыть свой рот, який уже долгий час сводит сутарга страху. Одразу заявить свою позицию об жаданні взаиморазумения помеж громадянами, якой бы позиции они не трымались, тому что все хочут жить у незалежной Беларуси свободно, счастливо, богато и во взаимной любови. Покличьте Александра Григоровича осудить громадянское супрацьстояние. Тады это может стать официальным публичным признанием, что подеи, которые отбываются, это ненормальная зъява. Многие звышзаузятые служащие имкнутся выконать не только официальные распоряджения, але и жадания, как они меркуют, гегемона, и доходят у своем запале до гистерии, что властиво опошней стадии зняваги. Михал, город БП. Поважанный Виктор, я так особисто лечу, что треба обовязково пойти на эту передачу, бо хоть, конечно, они могут скористать усе ваши словы супрыс вас, але с иншага боку, коли там почнется, что бывает довольно часто, некое безглуство, те вы отчуете, что марно пришли, так завсёды можно сысти со студии, як это зрабил Некляев на своем выступе. Иншими словами, почалися некие провокационные пытанни, то поднялись и сказали, пробачьте, але я бачу, чем это все скончится, и диалёг немагчым из-за того, что вы не маете особистой думки и пошли с чистым сумлением со студии. Петра из Менску не без едливости и намеков. Виктор, коли у вас нема своих думок, те вы боитесь их выказать, возьмите с собой Милинкевича, Костусева, Алепия Романчука. Можно отказывать и по паперцы. Олег Солигорску, коли есть хоть некая магчимость поплывать на лёс полезняволенных и тых, кто зараз переследуется, треба ее выкарыстать, не звертающую увагу ни на что, исти на передачу. Это обовязок политика и треба его выконать. Гісторык Ірына Лаўроўская з Берасця падае сваё стаўленне да праблемы ў больш шырокім аспекце. Віктар, шаноны, калі ўжо ўвесь свет сказаў, да выпуску ўсіх зняволеных ніякіх перамоваў і кантактаў, то, думаю, варта і самім беларусам трымацца прынятага алгарытму дзеянняў. Пакуль не выпусцілі закладнікаў, няхай самі з сабой размаўляюць. БТ – гэта орган ідэалагічны лузара і нелегітымнага Лукашэнкі. І ты пытаюся, ісці ці не ісці? Не, не ісці. І не прыцягваць да іхных каналаў гледачоў. Хочаш выказацца? Іди на Белсат і кажы. Няхай яны просяцца туды і тлумачаць сваю здраду народу і Канстытуцыі, а не ты і не мы. Гэтую пазіцыю падзяляе ў сваім допісе і дэмакратычны актывіст Сергей Мальчык з Горадні. Виктор, цалком поделяю позицию Лавровской. До вызволения полезняволенных хай улады задушатся со своими проблемами. Не давай себе выкарыстать, як Рыгор. Андрей из Менску протягивает дискуссию. Поважанный Виктор, не сокрыт, что при своих інших добрых якостях вы не маете якости блескушага промоуцы и харизматичной знешности. Але нават калі б яно так было, БТ-монтажники могут выразать усё значное, что вы скажете. Покинуть эконі и бэконі и показать самое неприглядное. Успомните, как показывали Пазняка ці Северинца. Калі ісці, то просто эфир. А тут категоричное «не». Я за Эбзменску. Виктор, коли вы наважитесь пойти туда, будьте готовы до самых брутальных провокаций. Польская тема – это улюбленная советско-российская идеологичная тема. У их рейтингу идея одразу после габрейской. Монтаж будет так само пропагандистский, это ясно. Але профессионалов на державных каналах просто не засталося, и им будет вельми тяжко закрыть эти дырки. И опошнее. Майте рашучасть и отвагу у любой момент устать и пойти со студии, навод у живым эфиры. А лясный брат закликал до полного бойкоту державных телеканалов. Лечу, что треба бойкотовать это лукашенковское ТБ, его все ровно нормальные люди не глядят. И нехай они стверджают, что оппозиция не хочет идти на их передачи, разумный человек зразумее, чему это. Зразумело, что на упростого эфиру вам не дадусь, а коли дадусь, то опошнее слово все ровно будет за ими. Под ником Лэйр с такой позицией не сгодны. Коли не пойдете, вас могут обозвать боязливцем и показать, что после 19 снежня оппоненты режиму сидят по норах и бояться высунуть голову. Моя парада – идите и будьте там самим собой. Есть и больше радикальные пропановы. Одна из них такая. Вариант только один – заклеить себе в студии рот скотчем, и коли это покажут, могутнейшее послание будет. Коли не покажут, то и не здолеют сказать, что он отмовился. Гамельчук Евген Яковенко. Вариант, але боюся, гэта скарыстаюць на свой манер і выставяць чалавека ідыётам. Людзі, што ў стане ўспрыняць пасыл такога ўчынку, і так не вераць БТ. А астатніх пераканаць за 10 секундаў запісу, бо больш наўрад ці дадуць, немагчыма. Байкот. Анатолі з Менску. Вельмі шаноўны спадар Віктар, я цаню ўсё, што вы добрага рабілі дзеля Беларусі. Але вы не тэлевізійная асоба і наўрад ці здолееце адказаць на няўтульныя пытанні. А іх зашмат і ў нас да вас, і да ўсёй экс-каманды. Выбачайце. Лесь з Віцебску у ситуації, яку господар Івашкевич нечакано закрануў, нарэшце ўбачыў спробу самакрытыкі апазіцыйных лідараў. Адзіны плюс пытання Івашкевіча ў тым, што чалавек сумняецца ў сваіх мазгах. Ад генерала апазіцыі гэта даўно не чуў. Але пытанне наіўнага чалавека. Ісціна ў практыцы. Практыка БТ сведчыць, што ўсе запісы шоу «Гебельс БТ» выкручвае на карысць узурпатара ўлады. І што, гэтага Івашкевіч не ведае? Гарадзенец Кастусь. Спадар Віктар, ісці і ісці для таго, каб правясці рэкагнасцыроўку і паставіць галоўнае пытанне – вызваленне палізняволеных. Дзейнічаць з розумам і добра падрыхтавацца. У іх таксама не салодка. І стан як на раздарожжы, бо не ведаюць, што рабіць і куды пайсці. Неабходная ініцыятыва. Трэба глыток свежых думак і паветра для нашых хлопцаў за кратамі і для людзей беларускіх таксама. Дарогу асіліць ідучы. Многія пэўна ведаюць, што ўвечары пятніцы 11 лютага Віктар Івашкевіч свой выбар зрабіў. Ад удзелу ў ток-шоу «Адкрыты фармат» палітык адмовіўся. Паслухаем ягоную пазіцыю.
Я прачытаў усе гэтыя каментары і рэкамендацыі, і з улікам тых, хто раіў ісці, каб хоць адну фразу там ставіць в эфір, я датэлефанаваўся да рэдактаркі праграмы Наталі Стэлемах, якая мяне запрашала, і задаў на прост пытанне, ці можа яна гарантаваць, што в эфір увойдзе хаця бы адна фраза, а менавіта, што толькі вызваленне палітвязняў можа спрыяць добрасуседскім адносінам і Польшы, і іншымі краінамі Еўразвязу. На што ёй было сказана, што тэма палітвязняў не прадугледжана дадзенай праграмай, што у мяне ёсць канкрэтна падрыхтаваныя пытанні, якія яна пакуль агучыць не можа, што там не прадугледжана тема палітвязняў, сама это словазлучэнне палітвязня в эфіры гучаць не будзе. Ну, на што я сказаў, што тады я асабіста не бачу сэнсу в этом удзельнічаць, бо як я ўжо выказываўся, калі звертаўся за парады да чытачоў, бачыў бы сэнс толькі в тым, каб падняць пытанне палітвязняў. Калі это, в прынцыпе, было адразу адмоўлена, ну, тады нема сэнсу туды ісці.
То бок вы адмовіліся?
Да, ну, я аргументацыя. Ещё раз скажу, што людзі, якія раілі ісці, казалі, каб можна было падняць тэму палітвязняў, я звернулся да рэдакторкі, та однозначно сказала, што тэма палітвязняў в эфір не пойдзе.
Толькі вас з апазіцыі запрашалі ці шэкам?
Я спытаў, да, мы сказалі, што толькі мяне.
Першы раз, в прынцыпе, прэзідэнт такі, каб палітык да шырокай такой грамадскасці звернуўся такім
пытам. Ну, калі не лічыць онлайн-канферэнцыя, звычайна атрымліваецца сістэма, што палітык адбрэхіваецца наездаў. А тут гэта даваць упершыню.
Зразумела, што рашэнне Віктара Івашкевіча праігнараваць запрашэнне на ўдзел у праграме «Адкрыты фармат» усцешыла адных і занепакоіла іншых. Першыя перакананыя, што ні пры якіх умовах не варта нават спрабаваць набліжацца да дзяржаўнага тэлебачання, другія лічаць, што ўсё ж трэба было паспрабаваць данесці да грамадскасці альтэрнатыўную думку. Галіна Артёменка з Нямеччыны падыходзіць да праблемы адзінаправільнага выбару з такой пазіцыі. Спадарства, вы абмяркоўваеце гэтую тэму як жанчыны, пара становіцца мужчынамі і суб'ектамі ў палітыцы. Што значыць ісці ў студыю да людзей, якія незаконным чынам захапілі ўладу? Гэта значыць прызнаць іх законнасць, легімітызаваць, паказаць сваю слабасць, быць аб'ектам у палітыцы, а не суб'ектам. Гэта пастка асабіста для вас, спадар Івашкевіч. Няўжо вы думаеце, што нехта ў гэтай студыі збіраецца шукаць праўду ці кіруецца інтарэсамі беларускага народа? Гэта ж прапагандысцкая машына, скіраваная любога скампраментаваць. У такой сітуацыі патрэбна праявіць салідарнасць і ўсім палітыкам у адзін голас стаяць на абароне інтарэсаў беларускага народа. Вам патрэбна паказаць сябе моцным палітыкам і выставіць патрабаванні да рэжыма. Выпусціць турмаў палізняволеных, зняць усіх чужынцаў з пасад і ў першую чаргу кіраўніка расейца хімічнай прамысловасці, спыніць этнацыт і манкуртызацыю насельніцтва. Няма чаго ганьбіць беларусаў, што ў іх няма мовы, культуры, гісторыі. Мы ж не недачалавекі, а нармалёвыя людзі. І нарэшце правесці новыя выбары без Лукашэнкі. Пад нагодай паходу на тэлебачанне згадалі Віктару Івашкевічу і іншае. Нехта Зіна піша. Пытанні да Івашкевіча ёсць, але нават не пра Польшчу. Івашкевіч, як сябра партыі БНФ, спачатку паспрабаваў стаць старшынём, але пабачыў настрой дэлегатаў і зняў кандыдатуру, а потым паспрабаваў раскалоць фронт. Настроіць частку менскай арганізацыі супраць. Не ўдалося. Напляваў на партыйнае рашэнне і выступіў супраць партыйнага кандыдата, перайшоўшы да Саннікава. На плошчы яго не відаць было, улады да яго прэтэнзій не маюць. Ужо 20 гадоў нідзе не працуе. Узор апазіцыі. Што вы яму раіце? Хіба не ясна? Пабяжыць куды трэба. Васіль Ваўранюк з Берасця безапеляцыйна заяўляе. Такие, как Івашкевич, у соправдный час не имеют морального права называть себя лидерами оппозиции. Спадару Вавронюку, да іншим критикам Віктора Івашкевича, отказывает аноним. Ну что вы до Івашкевича придираетесь? И он хоть Лукашенко у Европу не пропихивая, как Янукевич ці Костусев. Не служит Луку, и это головное. Усе остатнее не страшно. У тим лику и внутри партийные спречки. Хтось ті под ником родный не застается у боку от чергового расколу у шерогах Белорусского народного фронта. Спините ганебное высветление относинов у БНФ. Соромно. Дорослые люди оповодят себе, как дети. Дочекайтеся съезду и там кажите, что лишите потребным. А до того часу, принамсі, заховывайте лояльность партии. Однако это уже нагода для особного обмеркования. Вы слухали огляд дописа на сайт Радио Свобода, який тычился реакции на зворот демократичного политика Виктора Івашкевича. 10 лютого он попросил парады у наведников нашего сайта относно того, ці брать ему удел у записи ток-шоу «Открытый формат» на телеканале НТ. Свои пропановы Виктору Івашкевичу дозвали больше за 1,5 сотни человек. Вы слухали «Радио Свобода». С вами был Игорь Корней.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Свобода».
Щодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная первая полгодинка – новинная оперативная информация, репортажи с места подеи в расследовании.
Кожная другая половина годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.